Areena.
Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Marja Pettersson.
Kipakkaa ja kirkasta alkuiltaa Pasilasta, hyvät kuulijat, ja tervetuloa pyöreään pöytään. Tervetuloa myös ritaripaneelimme Taru Tujunen, Mika Pantsar ja Hilkka Olkinuora.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Tänään vietetään YK:n kansainvälistä ikäihmisten päivää, ja sen kunniaksi kysynkin teiltä, arvon ritarit. Millaisia ihmisiä te haluatte olla 100-vuotiaina? Mennäänkö ikäjärjestyksessä?
Jos vanhemmasta aloitetaan, niin mä saatuani kysymyksen kurottaudun 4. vuosisadan tästä eteenpäin. Ja toivon olevani tuolloin kivutta kuollut elävien suhteellisen suopeassa muistissa. Mua ei mitään intressiä elää 100-vuotiaaksi.
Mitäpä ajattelee Mika?
Mä taas toivon ja ajattelen ehkä vähän naivistikin, että siinä vaiheessa mä pelaan sählyä mun lapsien kanssa ja ajattelen, että nuoriso on parempaa kuin koskaan ennen.
Hyvä. Ja Taru.
No mä toivon, että mä olen siis utelias ja uudelle avoin 100-vuotiaanakin.
No niin, hienot tulevaisuuden suunnitelmat teillä kaikilla. Onneksi olkoon. Taru, millä aiheella sinä avaat varsinaisen keskustelumme?
Ystävät, tänään on julkistettu Työterveyslaitoksen tutkimus Miten Suomi voi, joka on siis tämmöinen tutkimus, joka tehdään aina muutaman vuoden välein, jossa katsotaan vähän suomalaista työelämää. Ja jos ihan nopeasti siitä sanoo niin kuin muutamalla sanalla tähän alkuun, niin tilannehan, tämän tutkimuksen tulokset oli vähän niin kuin kaksijakoisia. Toisaalta me nähdään, että työntekijöiden tulevaisuuden usko oli siis heikentynyt ja että sekä työntekijät että esihenkilöt uskoivat aiempaa vähempää, että heidän työnsä muuttuu parempaan suuntaan. Mutta sitten taas toisaalta niin me nähtiin siellä semmoisia positiivisia tuloksia, että työn imu oli niinku parantunut ja lisän ikään kuin sitoutuminen siihen työpaikkaan oli parantunut ja jotenkin niinku sitä siihen työyhteisöön jollain tavalla suhtauduttiin niinku myönteisemmin. Eli niinku toisaalta vaikka se tulevaisuus näyttää vähän niinku epämääräiseltä ja siihen ei luoteta, niin sitten siellä työpaikoilla tuntuu, että asiat olisi voinut mennä vaikka vähän eteenpäin. Ja mä haluaisin tästä siis keskustella kanssanne, että miten te tulkitsette näitä tuloksia ja mistä teidän mielestä kertoo se, että siellä työpaikoilla nyt sitten on positiivisiakin signaaleita, eli kaikki ei Suomessa ole vain huonosti, vaan siellä voi olla jotain hyvääkin, vai onko siinä kysymys vain siitä, että ihmiset pelkää hulluna, että ne joutuu pois niiden töistä ja mitään parempaa ei ole edessä. Eli miten tulkitsette näitä tuloksia? Mika?
Kyllä mä luulen, että koronan jälkeen paluu taas muiden ihmisten joukkoon on jo ollut aika palkitsevaa, että vaikka etätyö on yleistynyt, tuossahan tutkimuksessa katsottiin myös etätyön vaikutuksia ja se oli ehkä väljentänyt ihmisten niin kuin työnteon tahtia tai tehnyt vähemmän väsyneeksi ihmistä, mutta sitten toisaalta ne sosiaaliset suhteet kärsii etätyössä ja korona-aika oli sellaista, jossa sosiaaliset suhteet ja semmoinen yhteinen innovatiivisuus kärsii, niin mä luulen, että se on tuonut kyllä merkitystä ihmisten elämään. Mä kyllä toivoisin, että yksi tämmöinen viesti on näille opettaja- ja sairaanhoitajajärjestöjen johdolle varsinkin, että kun ne aina kertoo, että meidän työntekijät haluaa vaihtaa ihan hirveästi työpaikkoja, niin miksei ne koskaan kerro, miksi ne ei halua vaihtaa, miksi sairaanhoitajat, opettajat kokee niin työnsä arvokkaaksi, että ne ei halua tehdä. Siellä voi olla, että jotkut haluaa ja se ei ole mahdollista, että sairaanhoitajat muuttuu opettajiksi ja opettajat sairaanhoitajiksi.
Hilkka, miten tulkitset näitä tuloksia?
Olen sikäli Mikan linjoilla, että ihan samalla tavalla nyt kun kauheasti valitetaan, että ei tehdä vauvoja, niin miksei koskaan käydä kysymässä niiltä, joilla on perhettä, että minkä takia te valitsitte juuri näin. Mutta mitä tulee tähän Tarun aiheeseen, niin mun näkökulmani on, mä en luule, vaan mä tiedän sikäli, että mun näkökulmaan vaikuttaa se, että kun firmassa tai organisaatiossa jotain pielessä, niin silloin mut kutsutaan paikalle ja mä näen sitten sen todellisuuden. Ja mä näen kyllä tämän jatkumon sillä tavalla, että uupuminen jatkuu, paremmasta ei ole toivoa, jolloin jäädään paikalle sinne työpaikkaan, kun ei ole työtä. Ja jos mä mietin näitä kansainvälisiä tutkimuksia tästä paikalleen jumittumisesta, joka on jopa Amerikassa nykyisin nykyisin vallalla, jossa ennen kolmen vuoden jälkeen oltiin jo lähdössä, nuoretkin oli lähdössä, niin kyllä mä näen sen varsinaiseksi syyksi, jonka tutkijat sanoo sivulauseenomaisesti, että myös yleinen heikko työtilanne voi vaikuttaa. No kyllä se jumakaut, sehän se vaikuttaa ja sitten tyydytään vähempäänkin ja Siperia opettaa tekemään töitä. Mä luin tämän huolestuneena tämän tutkimuksen. Mä tykkään tosi paljon Työterveyslaitoksen työstä ja Hakasen Jarista. Silti olisin halunnut muun muassa nostaa sieltä hälytysmerkkinä esiin sen, että vanhojen työimu 56-65, ne tietää pääsevänsä eläkkeelle. Totta kai silloin on sitten vielä niinku kivaa. Sen sijaan nuoret tylsistyvät.
Miten sä itse, Taru, tulkitset näitä tuloksia?
Mä huomaan ajattelevani sillä tavalla, että se, että me puhutaan niin kuin työstä, työelämästä ja työhön liittyvistä kysymyksistä aina ikään kuin, niin kuin negaation kautta, niin se häiritsee mua ihan niin kuin älyttömän paljon. Musta on selvä asia, että maailma myllertää meidän ympärillä tällä hetkellä ihan valtavasti ja se tuo epävarmuutta ja sulle tulee sellainen olo, että sä et halua vaihtaa sun työpaikkaa. Samaan aikaan, niin kyllä mä luulen, että valtaosa suomalaisista niin kuin itse asiassa sit kuitenkin niin kuin aika usein kokee työssä niin kuin merkityksellisiä hetkiä, työkaverit on niille tosi tärkeitä, ne menee sinne työhön sen takia, että ne kokee olevansa osa jotain niin kuin isompaa asiaa. Mä ajattelen, että työttömäksi jäämisen uhka niin on toki taloudellinen kysymys ilman muuta, koska palkka on tärkeä asia, mutta samaan aikaan sä koet menettäväsi jotakin, jolloin mä ajattelen niin, että ei näitä tuloksia ei voi niin kuin tulkita vain sitä kautta, että koska on niin pimeätä ja synkkää ja ikävää ja kaikki on niin kuin ihan tosi huonosti, niin nämä kommunikoi sitä. Mä ajattelen, että nämä kertoo siitä, että suomalaiset on itse asiassa toipumassa koronan jälkeen työelämästä, työ on niin kuin, antaa monesti paljon enemmän kuin se vie, ja että itse asiassa niin kuin ne semmoiset puheet, joissa puhutaan vaikka työssä jaksamisesta ja paremmasta johtamisesta ja vaikka työurien pidentämisestä, niin ne näkyy näissä niin kuin tutkimuksen tuloksissa myös niin kuin positiivisella tavalla.
Mutta näkyyhän noissa kuitenkin esimerkiksi esimiesasemassa olevien ihmisten uupumus, ja se on kyllä sellainen asia, jota voisi auttaa. Et mun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi joskus joutua esimieheksi, niin sen jälkeen on aika tyytyväinen olla alaisena. Että mä oon ainakin itse kokenut sen, että oli aika haastavalla esimiehenä, ja sen jälkeen paluu taas alaiseksi oli aika mukavaa. Eli tavallaan jotenkin niin kuin semmoisen keskinäisen ymmärryksen lisääminen on hyvä, että me ei pian saada ihmisiä mihinkään esimiestehtäviin, että johtajista on pulaa, koska mitä hauskaa se on, että kun sun koko ajan päivät hajoaa kaikenlaisia asioita. Aikoinaan Yhdysvalloissa tutkittiin johtajien elämää ja semmoinen kirja kuin What Do Bosses Do, niin siinä todettiin, että ei johtajat oikeastaan luo mitään isoa strategisia kuvioita, vaan on koko ajan puhelimessa ja niitä häiritään koko ajan. Niin työelämässä pitäisi musta johtajat vapauttaa vähän siitä kaiken maailman häslingistä, mitä työelämä on täynnä, ja ehkä sitten voisi delegoida niitä töitä niille alaisillekin.
Mä ajattelen, että tässä oli joku hetki sitten, tai on sitten nyt ehkä vuosi tai kaksi aikaa, kun Evalta tuli semmoinen, se oli ehkä Eva, tai voi olla, että se oli joku muu paikka, mutta tuli semmoinen tutkimus, jossa niinku oli siis ihan häkellyttäviä tuloksia siitä, että kuinka niinku nuorista 27 tai 26% pelkästään työelämään siirtymistä. Ja mä ajattelen, että se ei ole niinku ihme, koska se tapa, jolla me puhutaan työelämästä, niin on mun mielestä tosi niinku toksinen. Ja sen takia jotenkin, niin, että ajatus siitä, että se on aina ihmiselle taakka tai tietysti, että niin kuin aina siellä on hirveätä ja muuta. Ja tällä en tarkoita sitä, etteikö meillä olisi työelämässä ihan tosi paljon korjattaviakin asioita, koska ilman muuta on, ei se mikään täydellisyyden lähde ole. Mutta mä ajattelen niin, että musta meidän pitäisi iloita joka ikisestä niistä asiasta, mitkä tässä tutkimustuloksessa oli siis positiivisia muutoksia, liittyy se siis työnimuun tai vaikka siihen, että nuoret koki, että niitä kuunnellaan työpaikalla paljon, tai ne voi tehdä itseensä liittyviä päätöksiä paljon enemmän kuin aikaisemmin. Hyvä, kuulostaa mahtavalta. Vanhemmat työntekijät kokivat, että heitä kuunnellaan paljon enemmän kuin aikaisemmin. Aivan mahtavaa, kertoo jotain siitä, että työelämä menee niin kuin parempaan suuntaan. Sitten siellä on jotain parantavia asioita ja niistä pitää ottaa opiksi, mutta että jotenkin se semmoinen niin kuin eetos siitä, että työelämä on niin kuin aina kauheata ja kaikki haluaa vaan sieltä pois, niin mä en niin kuin usko siihen, ja mun mielestä tämä tutkimuskaan ei kerro siitä.
Eikä tämä Hilkan ajatus, että 5-60-vuotiaat toivoo päivänsä eläkkeelle, niin se ei kyllä selitä tätä tulosta. 5-60-vuotiaat haluaa tehdä työtä. koska siinä vaiheessa, kun on nuori, niin voi kuvitella, että joskus on kiva päästä Espanjaan vapaaseen, mutta mä en usko, että tämä eläkkeelle pääseminen on unelma.
Ja sitten jos ajatellaan, että voi jatkaa töitä niin kuin mäkin olen jatkanut töitä sinnikkäästi, niin johonkin se työimun sitten kuitenkin kuten eläkkeen tultua katoaa. Että me ei osata hoitaa, ei nuoria eikä
joo,
vanhoja. Mutta
se,
joka mua itseäni tuota askarruttaa, ei ehkä niinkään ole nämä luvut, vaan sitten juuri se niiden tulkinta. Että eihän nuoret ole sen varassa, niin kuin työpaikkapuheen varassa. Ne on sen varassa, mitä ne näkee, mitä niiden isosiskoille tapahtuu. Meillä lapsia on kohdeltu työelämässä tosi huonosti. Nuoremmat sisarukset näkee, että isommat jää myös ilman palkkaa. Ja ne näkee vanhempiensa työssäoloon, työssäkäynnin. Sitä kauttahan, siis sehän on paljon tärkeämpi viesti nuorille, että mikä heitä työelämässä odottaa.
Mutta kaikki ei voi töissä huonosti.
Luojan kiitos.
Onneksi ei.
Ja luojan kiitos kaikille.
Pyörää pöytä.
Tämä on Pyörän pöydän suora lähetys. Mika Pantsar, mistäs me puhumme seuraavaksi?
Mun aihe on Björn Wahlroos ja huutomerkki. Mä oon itse lukenut Wahlroosin aikaisempia kirjoja. Nyt taisi viime viikolla tulla hänen uusin kirja, joka kuvaa 20 vuotta työelämästä, viimeiset työelämän vuodet. Ja,
Nurkkahuone.
Niin, Nurkkahuone nimi taitaa olla. Mä oon vaan selaillut sitä kirjaa ja moneen asiaan vähän ihmetellytkin, mutta mun mielestä on hienoa, että feodaaliaatelisto kuvaa rehellisesti sitä sisäpiirien toimintaa ja Wahlroos tekee sen noissa kirjoissa. Se on historian kirjoitusta. Totta kai hänen oma henkilökohtainen näkemyksensä siinä näkyy, mutta se mua niinku ihmetyttää se, että mitä varten hän niinku jakaa niin selvästi. Mulla on ystäviä, jotka ei ikimaailmassa voisi lukea sitä kirjaa, mitä Björn Wahlroos kirjoittaa. Ja sitten on olemassa toimittaja yhdessä suomalaisessa suuressa lehdessä, joka ihan niinku langennut eteen polvilleen kuuntelemaan Wahlroosin viisauksia. Niin mikä tämä tämmöinen, miksi maailma on tämmöinen, onko Wahlroos jotenkin, mitä hänessä on erityistä, mitä te ajattelette Wahlroosista?
Näkemyksiä Wahlroosista. Hilkka, aloita sinä.
Voinko mä näin Stublandiassa ottaa 3 pointtia, joista ensimmäinen on tietysti hänen rikkautensa. Juuri tänään tupsahti postiluukusta ruotsinkielinen brosyyri, jossa kerrotaan, että loisto lyxkellojen kysyntä on suurempaa kuin koskaan. Hesari kertoo, että 1 000 000 asunnot käy kaupaksi. Rikkaus tuota on trendaa. Ja on ihan selvää, että sitten kun sillä rikkaudella kekkuloi niin kuin Nalle kekkuloi, niin eihän kanat halua riikinkukkoa pitkään katella. Sitten toinen on, että hänessä havainnollistuu se, että rikkaat, ei mikään yllätys, mutta kansalle valkenee, että rikkaat toimii omilla pelisäännöillään. Mä muistan, se tuli ekaa kertaa esille suuresti vuonna 1995, kun kävi ilmi, että Wahlroos on säilyttänyt aseita asunnossaan ja vielä ladattuja aseita ja sitten siellä alaikäinen poika ottaa ja ammuskelee ihmisiä lähes hengiltä ja isä selviää sakoilla. Hän lähtee Ruotsiin turvaan tietenkin. Ja sitten hänellä on omat pelisäännöt, niin kuin Mika just sanoi, että siinä missä ihmiset kokee, että heitä ei kuulla, niin Nalle viheltää ja mediasta lähetetään Maria istumaan Jeesuksen jalkojen juureen heti.
Ei siis minua.
Ei.
Symbolinen Maria.
Pieni M. Ja sitten kolmas, jos on tämä kekkalointi, pelisäännöt, niin kolmas on sitten se, joka on mun henkilökohtainen. Tämä ei koske Suomen kansaa, koska Suomen kansa ei tiedä, kuka on Ayn Rand. Mutta henkilökohtaisesti mun on myöskin sanottava, että jos joku toistuvasti kertoo, että hän ihailee sellaista fasistoidia kirjailijaa kuin Ayn Rand, jonka logiikka on lisäksi ihan prostoi, kelpaamaton, niin sehän kertoo ihmiskuvasta, jota minä en voi sietää. Siis tämä kuuluisa hiekkaa lattialle, eihän se ärsytä siksi, että se on niin kuin ärsyttä, vaan se kertoo siitä, että joillain ei ole väliä. Ja hänhän on myös itse sanonut, että se on parempi, että me 20% hoidetaan teidän tyhmän 80% rahat. Nämä 3.
Ayn Rand, yhteiskuntafilosofi ja kirjailija. Ja Björn Wahlroosin suuri suosikki. Kannattaa tutustua ajatteluun. Kyllä kannattaa, että tietää mistä puhutaan. No niin, Taru, mitä sinä ajattelet Björn Wahlroosista?
Mä ajattelen, että Björn Wahlroos on tehnyt siis poikkeuksellisen niin kuin uran ja niin kuin poikkeuksellisen tavallaan matkan suomalaisessa talouselämässä. Ei niitä nyt niin hirveän montaa tässä maassa ole, jotka sen semmoisen reissun on tehnyt ja ovat siinä siis onnistuneet. Ja, se herättää tietysti ihmisten niin kuin mielenkiinnon heti, että kukas tämä tämmöinen heppu on ja näin. Ja hän on ikään kuin onnistunut paitsi siinä matkan varrella jotenkin niin kuin kartuttamaan niin kuin omaa henkilökohtaista pankkitiliänsä, niin ikään kuin sitä kautta lunastanut sellaista niin kuin puhevaltaa itsellensä. Ja tämä jotenkin, niin kuin, se puhevalta jotenkin legitimoituu sen, niin kuin, tavallaan sen taloudellisen menestyksen ja sen niin kuin poikkeuksellisen niin kuin työhistorian kautta. Sitten me ajatellaan, että ihminen, joka on tehnyt tavallaan tuollaisen matkan, niin hänellä on sitten varmasti jotain niin kuin viisasta sanottavaa myöskin. Ja mä ajattelen, että kyllä Nallevaarallisella on monta kertaa ollut myös viisasta sanottavaa. Mutta että,
mitä esim.?
No kyllä mun mielestä hän on nyt onnistunut toimimaan niin kuin herättelijänä suomalaisessa yhteiskunnassa, että en ole aina ihan varma niistä niin kuin hänen keinoistaan, mutta että kyllä mä nyt jotenkin ajattelen, että jossain vaiheessa kun on puhuttu vaikkapa niin kuin yhteiskunnan muutoskyvyttömyydestä tai tämän tyyppisistä asioista, niin hän on niin kuin tavallaan ollut se, joka on nostanut kissan pöydälle ja ei se vain huono asia ole ollut. Sitten samaan aikaan, jos mä ajattelen nyt sitä esimerkiksi tähän kirjaan liittyvää, en ole myöskään sitä kirjaa siis lukenut, kerrottakoon se, että tästä lonkalta ammun kaikenlaisia näkemyksiä kirjasta, jota en ole siis lukenut, mutta
hän kuin Björn Wahlroosin poika. Anteeksi,
se Helsingin Sanomien haastattelu, minkä hän antoi, niin mä ajattelen, että hän tässä hetkessä manifestoi Suomessa ikään kuin tätä niin kuin liberaalin demokratian ja talouskasvun niin kuin välistä kipukohtaa, mikä meillä siis on, että liberaalin demokratiat ja talouskasvu on perinteisesti kulkenut käsi kädessä, ja nyt kun tavallaan näyttää siltä, että talouskasvu on niin pitkään sakannut ja sen niin kuin tulokset jakautuu niin epätasa-arvoisesti hyvinvointiyhteiskunnissa, niin se tuottaa semmoisen ikään kuin asetelman, jota Wahlroos oma niin kuin, tavallaan niin kuin hyväksi käyttää sinun oman puhevaltansa saamiseksi.
Mika, sanoit, että sun kaverit eivät tätä kirjaa pysty lukemaan. Miksi eivät?
No, luulen, että ne on demareita tai jotain sellaisia, en mä tiedä mikä se on, mutta se, että niin periaatteellisesti tuntuu niin kummalliselta, että ei pysty lukemaan. Että se, mulla on ystävä, joka on lukenut Hitlerin taisteluni ja muuta tämmöistä, että ymmärtäisi sitä, niin kyllä mun mielestä Wahlroosia niin kuin ymmärtääkseen, tajutakseen, mitä siinä on. Mutta mä luulen, että yksi Wahlroosin vahvuus on, että hänellä on se tausta, tällainen niin kuin radikaali vasemmisto, jossa puhekyky ja ilmaisukyky oli tärkeä asia. Sitten hän on väitellyt ihminen ja tohtorit on usein sellaisia, jotka pystyy teoreettisesti luomaan jotain isoa kuvaa. Että siinä niin kuin yhdistyy jotain tämmöisiä ominaisuuksia. Mutta se, mikä mua vähän niin kuin kiusaa tässä nimenomaan tässä liberaalidemokratiakeskustelussa, että kun hän on niin kuin kuitenkin Evan tavallaan taustavoima ollut ja Etlan taustavoimana, ja sitten siellähän niin kuin jo 50 vuotta sitten, kun ne perustettiin, markkinatalous oli se idea, mitä puolustetaan. Nyt tämä kirja ja hänen kannanottonsa on kaikkea muuta kuin markkinatalouden puolustusta. Hän ymmärtää tullipolitiikkaa, Trumpin tullipolitiikkaa, ja hän on sitä mieltä, että hän on saanut erotettu kolme ihmistä yhdessä tutkimuslaitoksesta, jotka kritisoi yritystukia. Ja kyllä mä nyt ajattelen, että yritystuet ei ole ihan sitä markkinatalouden ytimessä. Musta hän on jotenkin ristiriitainen, tai ehkä hän on muuttunut, ja mä en vaan ymmärrä sitä muutosta. Mutta voi olla, että se on kysymys siitä, mitä Taru sanoi, semmoista kipuilusta näiden kahden järjestelmän välillä.
Niin, mä ajattelen, että hän tulee tähän niin kuin keskusteluun eri näkökulmasta kuin tavallaan ne, jotka puhuu politiikasta tai demokratiasta. Hän tulee siitä niin kuin tavallaan siitä talousnäkökulmasta siihen sisään. Ja silloin tavallaan, jos se sun näkökulma on talous ja ikään kuin, niin kuin yritysten niin kuin menestyminen tässä toimintaympäristössä, niin tavallaan se selittää jotenkin sitä, niin kuin tavallaan sitä näkökulmaa. En tiedä, tämä on siis arvaus, mutta mä ajattelen, että toi on se asetelma, mikä siinä tällä hetkellä siinä keskustelussa on.
Musta se on kuitenkin kauhean loukkaavaa, että sä oot niin kuin jonkun organisaation Etlan ja Evan niin kuin taustaryhmissä, ja sit sä toteet, että sä pystyt putsaamaan kolme ihmistä pois, jotka ajattelee eri lailla kuin hän. Ja
omat pelisäännöt.
Mä tavallaan ajattelen, mä ajattelen niin kuin tutkijana, että tutkijalla on aika vahva integriteetti, ja toi on niin kuin loukkaus, että ikään kuin tuloksetkin pitäisi olla. Totta kai näkökulma, mitä Eva Etla edustaa, niin siinä on varmaan joku markkinatalousnäkökulma, niin mä en ymmärrä sitä. Musta se oli aika typerä itsekehmuoto.
Musta on jännä, että sä otit esiin tämän Trumpin, koska mä ajattelin tänne tullessa, että itse asiassa niin Nallehan on vähän kuin saukon muotoinen sulava Trump. Hän asuu ikään kuin Oval Officessa, kullan kimalluksessa, ja hän on sitä mieltä, että vihatkoon, kunhan pelkäävät, koska on lukuisia nurkkahuoneita, missä Nallea pidetään rikollisena hänen taloudellisten puuhiensa perusteella. Kukaan ei uskalla tulla sanomaan mitään, sit vaan sipistään. Ja mua huvitti, kun mä myöskin tänne tullessani kuulin radiosta, että Kunfutse sanoo, että köyhyys ei ole ongelma, mutta varallisuuden epätasainen jakautuminen on. Niin Nallehan on kuin käänteinen Kunfutse. Koska hän sanoo, että köyhyys tai rikkaus ei ole ongelma, mutta varallisuuden jakaantuminen tasaisesti on.
Pyöreä pöytä.
Pyöreän pöydän suorassa lähetyksessä olemme lähestymässä finaalia. Hilkka Olkinuora, mikä on päivän viimeinen aihe?
Yksi mun mielilauseitani on, ja koettuja mielilauseita on, että sitä saat, mitä mittaat. Ja nyt kun leikkauksia vastaan on käyty taistoon, erityisesti kulttuuri, mutta myöskin muut alat ovat yhtäältä kertoneet, että miten paljon rahaa yhteiskunta menettää, että miten paljon meihin investointieuro itse asiassa tuottaisi. Ja toisaalta mangutaan ja vongutaan, että me olemme itseisarvo. Ja tämä on musta vähän jakomielistä. Ja tätä miettiessäni törmäsin pari päivää sitten Saara Kankaanrinnan kolumniin Ilta-Sanomissa, jossa hän sanoo näin. Pelkästään mittaamalla asioita emme saa toivottuja hyötyjä, koska kaikkia ei voi mitata. Hän itse sanoo, että kosketus, luonto, yhteisöllisyys ovat muuttuneet välineiksi, joista pitää saada hyötyjä. Ja kysyisin teiltä, mikä teille on mittaamatonta? Missä on mittaamisen rajat?
No se on kyllä niin kuin tosi hyvä ja samaan aikaan niin kuin vaikea kysymys, koska mä huomaan niin kuin suhtautumani tähän keskusteluun jotenkin, että me jotenkin ajatellaan tästä mittaamisesta tosi helposti silleen, että se on niin kuin negatiivinen asia. Ja mähän en ajattele, että mittaaminen kategorisesti on negatiivinen asia. Se voi olla myös sitä. Mutta mä ajattelen, että mittaaminen on myös, voi olla kannustavaa tai se voi olla myös niin kuin joidenkin tavoitteisen pääsymisen näkökulmasta niin kuin järkevää tai se voi olla niin kuin jonkun tärkeän asian esille nostamisen näkökulmasta niin kuin välttämätöntä. Ja sen takia jotenkin niin mä huomaan niin kuin ajattelevani, että totta kai mullakin tulee mieleen jotenkin semmoisia niin kuin itsestäänselviä vastauksia, että en halua niin kuin mitata suhdettani luontoon, en halua mitata suhdettani niin kuin perheeseen tai tämän tyyppisiä asioita, mutta mä en haluaisi myöskään, että me puhuttaisiin mittaamisesta vain ja ainoastaan negatiivisen asena, kun se ei mun mielestä sitä ole.
Joo, mä oon kyllä aika samaa mieltä Tarun kanssa, että tietysti taloustieteilijänä niin meidän tiedehän perustuu mittaamiseen ja tilastoihin ja muihin, että usein sanotaan, että tilaston jälkeen tulee vale tai että tilastot on valheellisia, niin pitkä niin kuin historia, tilastotuotannon historia on kuitenkin sitä, että oli vaikeaa asettaa erilaisia asioita jonkunlaisten punnintaan ennen kuin tuli kansainvälisiä standardeja, mitä tilastokeskus tekee tänä päivänä, OECD, YK, kaikki nämä, ja ilman tämmöisiä niin kuin tilastoja, niin sitten meillä ei olisi yhtään mitään, ja se on kuitenkin satojen vuosien niin kuin saavutus, että meillä on mahdollisuus puhua jotenkin mitattavasti, mutta en mä tykkää siitä taloustieteen ajatuksesta, että kaikella on hintansa, kaikella ei ole hinta, ihmisen arvo on paljon, sitä ei voi millään hinnalla laittaa, mutta en mä myöskään tykkää siitä, että kulttuuri-ihmiset kertoo, että kun nyt sijoitetaan euro tähän, niin se palautuu kuusinkertaisena. Se on musta kyllä ihan suurinta huijausta, kaikki palautuu kuusinkertaisena. Elokuvateollisuus tosin totesi, että tulee palautua vain puolitoistakertaisena. Ikinä en ole nähnyt niin vaatimatonta palautusta kuin elokuviin
satsamalla. Miten yliopistot tämän prosessin on aloitti yliopistot. Oliko se nyt 7-kertaisena sitten tai jotain aikana?
Kyllä, joo. Varmasti.
Mitä sä Hilkka itse ajattelet, mitä sinä et mittaa?
No mä oon vähän samalla kannalla kuin molemmat keskustelijat ja Taru tässä, että on tilanteita, jossa on hyvä ottaa esiin mittarit. Ja esimerkiksi jos mä oon joutunut omassa työssäni työyhteisöissä puhumaan kiireestä, niin kiirehän on todennettavissa, kiireen haitat on todennettavissa numeroin, sairaspoissaoloin, virheellisin tuottein tai asiakastyytymättömiin ja niin edespäin. Eli että kun ollaan koolla faktojen ääressä, jota numerot usein on, niin yleensä tunnelma myöskin, siis keskustelu on mahdollisempaa kuin vaan tykättäisiin. Mutta kyllä mä ajattelen sitten että mikä Esimerkiksi työssä kirkossa mä joudun kysymään, me osittain leikillään kysytään, että miten kirkko mittaa onnistumista. Että onko se, että paljonko on mummuja penkeissä vai pystyttäisikö me mittaamaan, että paljonko sieluja on pelastettu tänään. Että kyllä musta niin kun, jos ajattelee, että itseisarvo määritellään niin, että se on se, jota ei voi perustella muilla arvoilla, niin mä ajattelen tätä Saaran esimerkkiä hömötiaisesta. Hömötiainen on tärkeä sen takia, että se vaikuttaa ekosysteemiin, sorry. Mutta toisaalta hömötiainen on hirmuisen tärkeä ihan itsenään. Ja kyllä mä ajattelen, että esimerkiksi ihmiselämä on arvokasta sinällään, vaikka se olisi kulu yhteisölle.
Niin, tämähän tietysti sitten talouspuolella niin puhutaan ennusteista ja muusta tämmöistä, niin siellähän taas on semmoinen spekulatiivisuuden vaara tietysti suuri ja on tosi huvittavaa, että talousennustajat aina tarkastelee Suomen taloutta 0,1% tarkkuudella, niin kaikille kuulijoille voi sanoa, että yksikään ennustaja ei usko mihinkään muuhun kuin kokonaislukuihin. Kaikki ne 0, jotain on suurta huijausta, että kyllä totta kai numeroilla voi tällä lailla leikitellä. Mä oon ollut itse 10 vuotta suhdanneennustajana, niin mä tiedän, että mitä se spekulatiivisuuden aste on. Mutta kyllä me tehtiin ihan vakavasti, niin kuin rehellisesti työtä, ettei me yritetty niin kuin tuottaa jonkunlaista tulosta. Mutta kaikki sitten vähän varoo, että jos joku on ennustanut jotain, niin toisenkin pitää vähän niin kuin sitä samaa, että pelätään poikkeamia kyllä. Et siinä mielessä se oli vähän bias.
Mutta osittain sen takia mä valitsin tämän aiheen, koska tätä mittauskiimaa on nyt ollut sillä tavalla paljon, koska nyt siis kun edistetään faktoja, niin samalla sitten edistetään mittaamista. Ja kyllä musta siinä on myöskin tapahtuu aika paljon tämmöistä tolppien siirtämistä, että esimerkiksi muutetaan mittareita sen mukaan, kun meille on parasta. Kumpikin iltapäivälehti on Suomen luetuin uutismedia, riippuen miten sitä mitataan. Taikka sitten muutetaan sekä mittareita että tulkintaa, että nyt valtiovarainministeriö just on sanonut, että ei meillä oikeastaan tämä työllisyys niin hankalaa ole. Näillä ja näillä numeroilla se on oikeastaan ihan siedettävä ja sitten lanseerataan vielä tämmöinen mulle uusi käsite kuin laaja työllisyys. Että nyt mä menen kotiin olemaan rauhallinen laajan työllisyyteni kanssa. Ja tämä sun tarunaihe oli kans liitty tähän mittaamiseen kyllä myöskin.
Mutta toi on musta kiinnostavaa tavallaan se, että samaan aikaan kun me puhutaan, että meillä on mittaamiskiima, ja mä oon siis samaa mieltä, että meillä tavallaan vähän niin kuin on, että koska me ajatellaan, että se on niin kuin joku fakta, millä voi lyödä sitten niin kuin vähän lakikirjamaisesti päähän ja sanoa, että tämä on nyt fakta ja nyt tähän sijoitettu rahaa tulee noin moninkertaisena takaisin tai muuta. Mutta onhan meillä olemassa myös samaan aikaan semmoinen niin kuin pyrkimys pois siitä mittaamattomuudesta, jossa me ajatellaan, että se mittaaminen on niin kuin huono asia. Ja nyt voi olla, että puhun niin kuin silleen suuta suuremmalla ja ymmärrän kyllä tosi hyvin siis siitäkin monen näköiset niin kuin näkökulmat. Mutta esimerkiksi niin kuin lasten urheilu tai lasten harrastusten keskuudessahan puhutaan ihan tosi paljon siitä, että saako lapset kilpailla ja saako niiden suorituksia siis mitata ja saako niitä arvioida. Ja sehän on siis sukunäköä sille keskustelulle, mitä puhutaan peruskoulusta, että saatko sä antaa numeroita, kun sehän on osaamisen mittaamista. Ja sitten me on ajateltu vähän, että ei, sehän on vähän huono asia, ei, että jos ei mentäisi siihen siis ollenkaan. Ja mä en ole ihan varma siitäkään, että onko mä siitäkään niin kuin samaa mieltä, että koska sitten kun mä katson jotain niin kuin omaa jälkikasvua, niin, joka on harrastanut jotain, niin kivointahan on ollut ne kisat ja itse asiassa niin kuin häviän.
Eikä. Aina kun jumppamaikka otti mittanauhan esiin, niin mä sain kuukautiset.
No niin, mutta se voi olla, että se on siellä koululiikunnassa ollut sitten enempikin vikaa. Mutta mä tarkoitan ehkä enemmän täällä harrastustoiminnassa. Että ajattelen siis niin, että on ollut kiva mennä kisoihin ja että se on opettanut jotain pettymyksen sietämistä se, että ei olekaan voittanut. Ja se on antanut niin kuin parhaimmillaan jotain niin kuin eväitä tietysti kehittymiseen ja muuta. Että musta meidän pitäisi jotenkin niin kuin päästä pois tässäkin niin kuin semmoisesta niin kuin hyvä paha asetelmasta ja todeta se, että se on joku väline niin kuin johonkin. Niin. Enkä ole varma siitä, että lasten kausalta mittaamattomuus on kategorisesti niin hyvä asia.
Mittaamisessa on myös se hauska puoli, että se tuottaa joskus yllätyksiä. Me tutkittiin työelämässä 40 ihmistä stressiä sydämen sykevariaatiolla, niin osoittautui, että ihmisten stressi on kotona paljon kovempaa kuin työssä. Ne meni palautumaan töihin. Niin se oli semmoinen meille vähän yllätyksellinen mittaustulos.
Tämä on tutkittu aikanaan myös Jyväskylässä tutkittiin lapsiperheitä, että on ihana mennä kotiin, jossa saa työhön, jossa saa aikuista palautetta ja voi syödä kahta kättä käyttäen.
Pyörää pöytä. Suuri kiitos keskustelusta. Paru Tujunen, Mika Pantsar ja Hilkka Olkinuora.
Ja jos teille, hyvät kuulijat, muodostui ajatus tai näkemys, niin jakakaa se meidän kanssa Yle Areena mobiilisovelluksessa. Voitte antaa arvosanan ja mitata. Iloa loppuviikkoon ja seuraavat 2 viikkoa Pyöreää pöytää puheenjohtaa Ruben Stiller. Nauttikaa siitä. Moi moi.
Pyöreä pöytä.